Τελικά έτσι, εδώ.
Έμεινε, θυμάμαι ότι το πρώτο γιατί είχαν κατηθεί την επιφύληξη, τέλος πάντων.
Το όνομά σας είναι Γιάννης και το επίθετο
Γρύμπας.
Και...
Λάχος την καταγωγή, εξ Σαμαρίνης, αλλά γεννήθηκε στη Ξάνθη, ο πατέρας.
Και γεννηθήκατε πότε,
ε? Το 1929.
1929,
πολύ ωραία. Ότι υπήρχε κατά το παρελθόν μία πολιτιστική σχέση καπνού και γενικής κουλτούρας της περιοχής, η οποία όμως εδράζεται επάνω στους μεταπράτες, στους εμπόρους. Να το κάνω πιο λιανά. Εδώ υπάρχει, όχι υπήρχε μάλλον, κάποιο κτίσμα το οποίο έγινε στην πλατεία, όπου στεγάζονται οι τρεις ιεράρχοι, τα κατηχητικά. Και παλαιότερα εις αυτό, εμέ το 1928, 30, μετεκλήθη η Σάρα Μπερνάρ, η οποία έδωσε παράσταση προς ευχαρίστηση
των
κατεμπόρων. Δηλαδή, φαντάσου δει παράλληλη, Κάρολος Μέγαρ Μουσικής, Σάρα Μπερνάρ, βέβαια διαφορετικές σκοπιμότητες και τα λοιπά, ονόματα, Κουγιουντζόγλου, Ζιδίνης και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτό είναι το μόνο το οποίο μου απέμεινε από τα παιδικά χρόνια, σε ό,τι αφορά τη σχέση. Τώρα, κλείνει αυτό το θέμα, διότι δεν μας ενδιαφέρει, νομίζω. Ποιον το οποίο σας ενδιαφέρει εσάς είναι η κουλτούρα και η μουσική σχετικά με τους γηγενείς.
Ναι.
Και όταν λέμε γηγενείς, ονομούν τους Έλληνες, Ρωμάνους και τους Τούρκους. Υπάρχουν τρεις.
Ακριβώς, ακριβώς. Να το ξεκινήσουμε έτσι από κάπου.
Εσείς θα ρωτάτε, εγώ θα απαντώ.
Ωραία, πολύ ωραία. Καταρχήν, στη γενική τοποθέτηση, εάν μπορούμε να μιλάμε για κουλτούρα καπνού στην Ξάνθη. Δηλαδή, σαν μία, ότι ο καπνός είναι ένα προϊόν το οποίο φέρνει κοντά με διάφορους και διαφορετικούς τρόπους ομάδες, διαφορετικές ομάδες ανθρώπων.
Απόλυτα και σε βαθμό τον οποίο δεν μπορείτε να συλλάβετε. Κουλτούρα και διασυνδέσεις τέτοιες ομάδων, τις οποίες δεν θα βρείτε κανένα άλλο προϊόν στη γη, και το λέω με τα γνώσεις λόγω, να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Θα το κάνω λιανά. Πού είσαι ο διπλανός σας, 100.000 κιλά καλαμπόκι. Κάποιος δεν σας καίει. Ή δεν καίγεται εδώ στην περιφέρεια ή σαν. Πούλησε ο διπλανός σου ένα δέμα καπνό, μπορεί να σκοτωθούν. Έχει μία εθιμοτυπική και αν θες να το αναλύσεις φιλοσοφικά θα βρεις τις ρίζες του. Είναι το συντεχνιακό ή το προϊόν πάνω στο οποίο κρέμονται και πρέπει να πουληθεί πάση θυσία με μια κάποια τιμή για να εξασφαλίσουν τα προς το ζήν. Συν το γεγονός ότι ισχύσαν και εμάς. Χάλασε το χωριό. Εγώ είμαι το μαύρο πρόβατο για την περιφέρεια.
Κάπως χωριό χάλασε.
Ας με τροπή η χοντρή έκφραση, έχω γαμίσει και γαμίσει κόσμο. Πράγμα για το οποίο βέβαια είναι σε ισορροπία. Δεν ξέρω αν έκανα καλά ή όχι.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό με ποια έννοια το λέτε για να... Έτσι σιγά σιγά όπως μιλάμε κιόλας να μπορώ και εγώ να σχηματίζω εικόνα και να μπορούμε έτσι να εμβαθύνουμε σε κάποια πράγματα. Δηλαδή η δική σας σχέση στην, ως προς τον καπνό που δικαιολογεί αυτή την παρουσία στο χωριό που είπαμε.
Ναι, ναι, ναι.
Ποια ήταν?
Η δική μου σχέση ήταν για μένα 25 έτη διατέλεσε διευθυντής καπνοπορικής επιχειρήσεως. Έφτασε.
Ποια επιχείρηση ήταν?
Ήταν.
Δεν υπάρχει πια το όνομα της.
Βακιάνης, Αντώνιος Βακιάνης.
Αντώνιος Βακιάνης, ναι.
Ήταν από τους τελευταίους αναπαιδιούς.
Ναι, βέβαια. Στα παιδιά το ζουν.
Ζουν τα παιδιά,
ο Ζιάνης. Ο Γιάννης.
Μηχανική, πολυτεχνία.
Ναι.
Και στην προσπάθειά μου και εκτελώντας εντολές πάντα των μεγάλων αφεντικών, που αναφέρεται για Αμερική, θα έλεγα εγώ Reynolds, αν σας λέει το όνομα. Φίλιπ Μόρις δεν είχαμε εμείς, American Tobacco, διότι θα πάει η έζουση. και έλεγε και την άλλη. Αυτή ήταν στην Αμερική. Ευρώπη υπήρχε η Μπάτη, Ρέντσμα κτλ. Εκτελώντας εντολές αυτών, προσπαθούσαμε να πάρουμε όσο το δυνατόν φθηνότερα και καλύτερα καθάρι. Τότε υπήρχε μεγάλη, τότε ήξεραμε. Με τον τηλέφωνο ο Ρέν. Άκου μου, έχω 200.000 πάνω, με αυτή την τιμή. Η ποιότητα ήταν δεδομένη. Δεν έκαναν τα σημερινά βαφτίσματα, πες το AG, πες το BG, πες το...
Ναι, ναι.
Τότε ήταν...
Ούτς, ας πούμε.
Όχι, ούτσο, θα φτάσω στη δεύτερη περίοδο, Αλέκο, όπου ήταν ABC, πέντε ποιότητες σε μία συνομιλαξία και τα υπόλοιπα άρχισαν να πέφτουν.
Μάλιστα, μάλιστα.
Και ξέρουμε ότι εμείς παίρνουμε σε αυτόν τον καπνό. Θα βγάλουμε τόσο τις 100 από το πρώτο δεύτερο, το αμερικάνικο που λέγαμε, τόσο τις 100 τρίτο, τόσο τις 100 τέταρτο, αυτές ήταν οι ποιότητες.
Ναι.
Τα οποία θα πουληθούν προς τόσο. Κόψε ο λαιμός και φτιάξτε. Εγώ εκεί θα σε πληρώσω FOB, FOB, τόσο, 82 cents per pound ήταν, 84. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει.
Σημείο καμπής, δηλαδή αν μπορούμε να φτιάξουμε ένα χρονολόγιο.
Ναι, ναι, ναι.
Δηλαδή, εσείς ξεκινάτε τη δουλειά του καπνού πότε?
Εγώ ήθελα να σας μιλήσω ότι εγώ ξεκίνησα το 47.
Το 47.
Να σε βρω την μέσα. Το ανερωτημένος μου ήταν να γίνω υπάλληλος καπνιδρομικής επιχείρησης. Γιατί σας το λέω αυτό. Ήταν πλέον καλύτερα αμοιβόμενη κατάσταση και ήταν η ελίτ των υπαλλήλων.
Ήταν δηλαδή κοινωνική καταξίωση το κάποιος να δουλεύει ως ειδικός τους στα καπνά.
Τι είσαι εσύ, να πλήρουν άλλο το κάνουν και έτσι και σε κάποιο. Ήσουν απλώς ο δεντός.
Ναι, τόσο πολύ.
Δεν υπάρχει, βοηθήσουν τη γυναίκα.
Για το μικρό χώρο της ξένης.
Ναι, βέβαια. Αυτό μας ενδιαφέρει.
Ναι, αλλά σκόσουν βέβαια σε κάτι συγχωρεμένο, τον πύρι, αναφέρει κάποιο γνωστό όρο. Και τα λοιπά, και το πράγμα να άλλαζε. Αλλά εδώ είναι να το χωρίσουμε σε τρεις περιόδους.
Αμέσως και συγγνώμη, εσείς το 47 που μπαίνετε λοιπόν στα καπνά, υπάρχει οικογενειακή παράδοση στα καπνά σε εσάς?
Όχι, όχι. Ξετάξτε.
Είστε ο πρώτος, δηλαδή
πρώτος.
Ξεκινάτε...
Ξεκινάω, έχω τελειώσει το γυμνάσιο, ζητείτε κάποιους άνθρωπους για δύο μήνες, πήγε για δύο μήνες και έμεινε 52 χρόνια.
Λοιπόν, κύριε Γιάννη, λέγατε για το, τις περιόδους.
Τις περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι η εντελώς κλασική, την οποία πρόβαλα το πρόσωπο και η οποία έσβησε στη δεκαετία του 50.
Ξέρουμε το προηγούμενο της,
ναι.
Κάπως, όριο, πότε κάπου, ξεκινάει κάπως ή χάνεται στα βάθη του χρόνου.
Χάνεται στα βάθη του χρόνου, θα πρέπει να ανατρέξεις τις πηγές, τις οποίες εγώ δεν ξέρω, της προσέλευσης του προϊόντος σε αυτόν τον χώρο.
Μάλιστα.
Πότε ήρθε από την Κίνα και όλες οι
αρχές. Όχι, δεν μιλώ για τόσο μακριά, εγώ μιλάω για τις αρχές του αιώνα, τι γίνεται εδώ.
Αρχές του αιώνα μέχρι και το 1922 την χρυσή καταστροφή, ο καπνός καλλιεργείται.
Ποιος έχει τον έλεγχο τότε του καπνού εδώ,
τον
αυτά τα χρόνια?
Τον έλεγχο του καπνού, εάν δεν με απατάει μνήμη, στα παλιά συμφωνητικά αγοραπολισίας υπήρχε ένας νόμος ο οποίος έλεγε στους κελέοι ακόμα 1892, κάποιο νούμερο κάθετος του έτους 1892, άρα η πολιτεία, το κράτος, είχε μπει. Και για να μπει η πολιτεία μέσα σε αυτό το, με τις φορολογίες, τα λοιπά, τα λοιπά, πάνω από ότι υπήρχε το κράτος. Δηλαδή υπήρχε αυτή η διακίνηση.
Μάλιστα, μάλιστα.
Έσπερα.
Βέβαια, μάλιστα, περιόριζε τότε. Την κατανάλωση των εσωτερικό καπνών μη παραγωμένων εν τες νέες χώρες. Το προνόμιο των κάτω, Μεσολόγγι και τα λοιπά και τα
λοιπά. Ναι, ναι, ναι.
Αυτό απελευθερώθηκε από το 60. Μέχρι και το 60 δηλαδή, δεν μπορούσε η καπνική μηχανία να βάλει τα δικά μας καλά ή άσχημα κατά ό,τι καλύτερο υπάρχει στον κόσμο. Κατά.
Μάλιστα.
Για ποιους λόγους, μην με ρωτάτε.
Ναι, ναι.
Μάλλον πολιτική. Λοιπόν, η πρώτη περίοδος είναι αυτή η οποία ανατρέχει, ας το πάμε μέχρι τον πόλεμο. ναι. μέχρι την απελευθέρωση.
Ναι, ναι. Εντάξει, μήπως θες να είσαι έτσι προς τα εδώ, αν
βγάζεις... Εμένα όχι. Εμένα όχι, εγώ τίποτα. Πρέπει να κάνω το πολύ καστήτα.
Ναι, λέγατε λοιπόν μέχρι τον πόλεμο. Ωστόσο έχουμε ένα μικρό κομμάτι εκεί και εκεί ίσως μπορείτε να με βοηθήσετε και από, αν όχι από εμπειρία προσωπική, γιατί βεβαίως δεν έχετε γεννηθεί, αλλά από διηγήσεις. Είναι το κομμάτι της προσφυγικής παρουσίας εδώ μέχρι τον πόλεμο. Δηλαδή πώς οι πρόσφυγες μπαίνουν στο δίκτυο του καπνού και ποια είναι η συμμετοχή τους.
Μπαίνουν δυναμικά λόγω ανάγκης. Δεν ήταν επιλογή τους να έρθουν να καλλιεργούν καπνό, διότι είναι σκληρή η καλλιέργεια. Αντάλλαγμα. Πολύ ψηλή τιμή. Εγώ έχω έρθει σε επαφή ανθρώπους, μπορώ να αναφέρω και ονόματα, οι οποίοι επόλυσαν οκά και λίρα. Μία λίρα ή οκά. Και αναφέρομαι στον Μπάλαμπαν ή Ιβανιάνων, λέγεται σήμερα όριο, όπου ο Χατζέλης μου έχει εκμυστηρευτεί κάποια στιγμή ότι ένας στενερκές λίρες παίρνει 25.872 λίρες. Το όπερ σημαίνει ότι ο άνθρωπος τις είχε βάλει μέσα και τις είχε μετρήσει και τις πήρε και έφυγε στην Τουρκία. Θέλω να πω αυτό, ότι υπήρχε πρόσοδος. Για τους πρόσφυγες ήταν μια κατάσταση ανάγκης, επιλογής, σύνθετο, λίγο απ' όλα, πέστε το όπως θέλετε. Αυτή η κατάσταση πήγε μέχρι και το 1948-49. Εγώ πρόλαβα, γιατί καλύτερα να μιλάμε για ούτε προσφυγής, αλλά από ό,τι έχουμε υπόψη μας, την περιοχή του Σούγιαλισσα, τη εστί περιοχή Σούγιαλισσα.
Αυτό το βιβλίο τώρα.
Α, ναι, ναι, του δημοσιογράφου, ε.
Με 900.000 οκάδες καπνά. Σήμερα η περιοχή του Σούγιαλισσα έχει 3 εκατομμύρια.
Ναι.
Απεριμόθησαν όλα τα χωριά, έφυγαν όλοι, ήρθε η πάρα τους δεκαετία 50-60 που έφυγαν οι Γερμανοί και δεν ξαναγύρισαν.
Και αυτή η περιοχή στην οποία αναφερόμαστε τώρα ήταν βασικώς προσφυγική περιοχή.
Απλώς σας το ανέφερα διότι ήταν αμυγής προσφυγική περιοχή.
Επομένως λοιπόν η παρουσία των προσφύγων μας.
Ναι. Χαίρομαι για το μας.
Κατά την περίοδο που συζητάμε, από το 22 μέχρι το 48-49, είναι κυρίως καπνοπαραγωγική και λιγότερο καπνεργατική, με την έννοια της μεταποίησης του καπνού.
Όχι, θα με επιτρέψεις να πω το εξής πράγμα. Επαμφωτερίζω σε σήμερα. Λόγω της ιδιομορφίας του εποχιακού της επεξεργασίας του καπνού. Κλασικά, ή κατά παραδοχές, ο Μπασμάς εδώ άρχισε να, έπρεπε να αρχίσει να επεξεργάζεται μετά το Αγίου Κωνσταντίνο, 21 Μαΐου. Αλλά και όσο πήγαινε, για να προλάβουν τις δύο ζυμώσεις, οι οποίες με όλα τα παραδοσιακά και τεχνικά μέσα, χωρίς μηχανές, χωρίς τίποτα, μιλάμε για χέρια. Το φύλλο το οποίο το ένα φύλλο προς φύλλο. Και με έλεγχο πάνω το κεφάλι πρόσφυγες εξέφυγαν δύο φύλλα κολλημένα.
Έτσι.
Μα τέτοια...
Αυτό το πράγμα ήταν εκπονητά. Και στην ερώτηση την οποία μου κάνατε, πολλοί έβαζαν και καπνά, δούλευαν και στους διαφόρους. Κυρίως το εμπαρόδο, ότι ο καπνεμπορικός κόσμος Ξάνθης και Καβάλας αριθμούσε 78 εταιρείες, ανεξαρτήτως μορφής. Άλλες φυσικά πρόσωπα, άλλες εταιρείες κτλ. Κτλ. Σήμερα δεν αριθμούν και ένα. Δεν υπάρχει. Το πίστη Σέκη. Σέκη είναι ανώνυμος τότε. Έδρα έχω σε ανακοίνωση.
Σαλονίκη τώρα.
Θεσσαλονίκη έφυγε, ο καταναλωτής που είναι.
Καταναλωτής
που είναι. Ο καταναλωτής που είναι.
Σπίτι.
Έφυγε, δεν είναι. Καλώς.